หายใจเข้าลึกๆนะหลับตาหายใจเข้าลึกๆให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี่คือสตินะคือสติหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวๆให้รู้สึกตัวแล้วก็อยู่ความรู้สึกตัวจะอยู่กับลมหายใจไปก่อนก็ได้หายใจออกยาวหายใจเข้ายาวการหายใจเข้ายาวออกยาวเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกตัวขึ้นมาได้มันก่อนไปอ่านพระไตรปิฎกนะมีคนถามว่าวิหารธรรมของพระพุทธเจ้าคืออะไรพระองค์ก็ตอบว่าคืออานาปานสติแล้วท่านก็บอกว่ามีสติแล้วก็หายใจเข้ามีสติแล้วก็หายใจออกถ้าเป็นสมัยก่อนอ่านแล้วก็งงเพราะว่าในอานาปานสติเนี่ยหายใจเข้าจึงมีสติหายใจเข้าจึงรู้สึกตัวเอ๊ะแล้วทำไมพระองค์จึงแสดงธรรมไปว่ามีสติแล้วก็หายใจเข้ามีสติแล้วหายใจออกของพระพุทธเจ้านะถ้าเป็นสมัยก่อนคงสงสัยแต่ตอนนี้ไม่สงสัยเพราะอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีสติบริสุทธิ์แล้วดังนั้นเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกท่านก็มีสติก่อนที่จะหายใจเข้ามีสติก่อนที่หายใจออกคือสติท่านต่อเนื่องไปวงกลมแล้วอันนี้เข้าใจนะคือเหมือนคนมีสิ่งของที่ดีก็คือสติอยู่ในตัวละนั้นมีสติแล้วก็หายใจเข้ามีสติแล้วหายใจออกในตรงนี้สำคัญเราสามารถที่จะมาแอพพลายมาพัฒนาการฝึกความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราได้ซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้แสดงไปนานแล้วเหมือนกันนะว่าหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวแล้วหายใจเข้ามันไปสอดคล้องกับพระพุทธเจ้าอย่างจะเรียกว่าบังเอิญก็ไม่ใช่เพราะว่าในศาสนาพุทธไม่มีคำว่าบังเอิญท่านมีสติบริสุทธิ์ดังนั้นเมื่อมีสติก็หายใจเข้ามีสติแล้วก็หายใจออกจิตท่านมีสติจิตท่านอยู่กับสติจิตท่านเป็นสติขึ้นมาแล้วก็หายใจรู้สึกตัวทั่วพร้อมหรือรู้สึกตัวทั่วถึงให้มันซ่านซาบซ่านไปทั้งตัวไอ้ตรงซาบซ่านน่ะคือปีติอันหนึ่งหายใจออกจับความปีติจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ได้อันนี้ก็จะแสดงทำสั้นๆให้ฟังแสดงมากแล้วมันเหนื่อยเดี๋ยวนี้พูดแล้วก็จะเหนื่อยง่ายมันก็เลยไม่ค่อยอยากพูดอะไรกับใครเท่าไหร่นี้จะแสดงเรื่องจิตกับสติคือสิ่งเดียวกันถ้าเราพบจิตพบธรรมนะเราจะพบว่าสติกับจิตเนี่ยมันคืออันเดียวกันจิตเดิมนะคืออันเดียวกันหลวงปู่แบนนากาโรท่านก็ยืนยันไว้สติคือความรู้สึกตัวจิตก็คือตัวรู้จิตกับสติเป็นอันเดียวกันเคยลงในข้อธรรมลงในกลุ่มหลายครั้งแล้วเคยมีสมัยเป็นพระก็มีโยมผู้ใหญ่คนหนึ่งนะท่านเป็นสนทนากับพระผู้ใหญ่ทางอีสานนั่นก็สงสัยว่าเอขันห้าเนี่ยมีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วสตินี่มาจากไหนสติไม่ได้มีในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเลยพระรูปนั้นก็ไม่ตอบผู้ใหญ่ท่านนั้นก็มาถามเราขณะที่กำลังฉันอาหารเช้าอยู่นะแล้วก็ตอบโพร่งไปว่าสติก็มาจากจิตไงท่านก็อึ้งไปสติก็มาจากจิตเพราะว่าสตินี่แหละคือตัวจิตจริงๆแล้วสติเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับวิญญาณขันธ์มากจะเรียกว่าวิญญาณขันธ์เป็นสติอย่างหนึ่งก็ไ แต่เป็นสติที่ยังเกิดดับอยู่พอตาเห็นรูปมันก็เกิดความรู้แจ้งขึ้นที่ตาตรงนั้นเลยเรียกว่าจะรู้สึกตัวขึ้นนิดนึงแต่ตัวจิตตัวสติจริงๆอ่ะคือตัวที่อยู่ที่จิตตัวที่จิตจิตกับสติคืออันเดียวกันใครจับความรู้สึกตัวได้คนนั้นก็จับจิตได้จิตในที่นี้หมายถึงจิตเดิมไม่ได้จิตที่ปรุงแต่งนะจิตที่ปรุงแต่งเป็นจิตตสังขารก็อีกอย่างนึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดทั้งปวงเนี่ยเป็นจิตที่ปรุงแต่งไม่ใช่จิตเดิมไม่ใช่สติสำคัญมากนะตรงนี้นะฟังดีๆจะบรรลุธรรมได้ฟังดีๆจะบรรลุธรรมได้จะพบจิตพบธรรมบรรลุธรรมได้ขั้นใดขั้นหนึ่งหายใจเข้าลึกๆให้รู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวทั่วถึงหรือรู้อยู่กับที่รู้ไม่แกว่งซ้ายแกว่งขวารู้นิ่งๆตัวนั้นแหละเรียกว่าสติตัวนั้นแหละคือจิตจิตเดิมถ้าจับตัวรู้ได้เนี่ยการภาวนาก็ไม่ยากทำงานทั้งวันอย่างที่มีคนมาบอกวันนี้ว่าเนี่ยทำงานทั้งวันเนี่ยจับตัวรู้ได้จับตัวจิตเดิมได้ก็โมทนากับเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะมาพบความรู้สึกตัวพบจิตเดิมหรือบางคนพบสภาวะน้ำไหลนิ่งหรือว่าพบเห็นความเกิดดับของอารมณ์ของจิตตสังขารเนี่ยภาวนาไม่ถูกทางไม่มีวันที่จะพบสภาวะธรรมเหล่านี้เลยไม่มีทางที่จะพบอย่างมากก็ได้แค่จิตตกภวังค์ลงไปรวมแช่แน่นิ่งอยู่หรือบางทีก็เกิดนิมิตมากมายหลงไปตามนิมิตต่างๆหรือบางทีก็เกิดญาณเกิดเครื่องอย่างรู้อะไรขึ้นมามากมายทำให้หลงว่านั่นคือการบรรลุธรรมไม่ใช่จับความรู้สึกตัวให้ได้จับความรู้สึกตัวได้ตรงนั้นก็คือจิตนั่นแหละจิตเดิมอยู่ตรงนั้นจิตเดิมความรู้สึกตัวจึงสำคัญมากมันจะมีความรู้สึกเป็นกลางๆไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาไม่ไปซ้ายไม่ไปขวาแต่กว่าจะพบได้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยถ้าไม่มีครูบาอาจารย์แนะนำสัพพัมสอนก็จะหลงทางไปมากมายมหาศาลก็เป็นวิบากของแต่ละคนคนที่นั่งภาวนาอยู่ต่อหน้าเราตรงนี้หรือว่าในซูม47คนเนี่ยจะรู้ว่าจะเรียกว่ามีวาสนาทางธรรมสูงก็ไม่ผิดนะก็จะพบไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากไม่ยากไม่ยากอยู่ที่ว่าเราทำจริงหรือเปล่าตัวเองลมหายใจเราก็มีแล้วความรู้สึกตัวเราก็มีแต่เราไม่รู้จักมันเองรู้จักความรู้สึกตัวก็คือรู้จักจิตเห็นไหมความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่รูปนะไม่ใช่กายไม่ใช่บอดี้นะไม่ใช่เวทนาด้วยถ้าเรารู้จักแยกแยะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมลักษณะจิตที่เป็นกลางออกจากสุขจากทุกข์จากอารมณ์เฉยได้เนี่ยก็จะเห็นว่าอ๋อจิตหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันไม่ใช่เวทนาเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยตอนนี้ต้องรู้แล้วนะเวทนาคืออะไรเวทนา3ไม่ใช่สัญญาต่างกันเราฟ้ากับเหวนะสัญญาคือความจำได้หมายรู้จำได้มารู้เห็นเก้าอี้ก็จำได้ว่าคือเก้าอี้เห็นนางนั้นคนนี้ก็จำได้นี่คือสัญญาขันจำอดีตได้สัญญาขันสัญญาขันสังขารคือความคิดปรุงแต่งยิ่งไปกันใหญ่เลยความคิดปรุงแต่งกับความรู้สึกตัวเนี่ยคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันคิดนั่นคิดนี่ส่งนอกจิตที่มีสติเนี่ยกำกับจะไม่ส่งนอกนี่แหละหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนย้อนทวนกระแสเข้ามาบอกว่าจิตส่งนอกเป็นสมุทัยผลของการที่จิตส่งนอกคือทุกข์เราจิตส่งนอกอยู่ตลอดเวลานะสำหรับปุถุชนคนทั่วไปแต่ถ้าเป็นกรณีชนหรือเหยียบพระอริยบุคคลแล้วเนี่ยจิตจะน้อมเข้ามาภายในกายผมขนเล็บฟันหนังบ้างมาอยู่กับความรู้สึกตัวบ้างไม่ส่งนอกธรรมชาติของคนเนี่ยจะส่งไปนั่นคนสัตว์สิ่งของส่งไปเรื่องราวต่างๆในอดีตบ้างส่งไปในอนาคตบ้างเนี่ยก็เรียกจิตส่งนอกหลวงปู่ดูลย์ถึงสอนว่าไม่ส่งจิตออกนอก ม่ส่งจิตนอกคิดต่างๆนานาเรื่องการส่งจิตออกนอกไม่มีทางที่จะพบจิตพบธรรมถ้าพบจิตเห็นว่าลักษณะของจิตเนี่ยจะไม่ใช่ความคิดดังนั้นเราถึงบอกว่าบางพระก็สอนว่าจิตคือความคิดอันนี้แสดงว่ายังไม่พบจิตพบธรรมจิตคือความคิดยังไม่พบจิตพบธรรมถ้าพบจิตพบธรรมจะไม่สอนจะไม่พูดอย่างนั้นความคิดก็คือความคิดจิตก็คือจิตคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันส่วนวิญญาณขันธ์นี่จะยากหน่อยจะมีลักษณะคล้ายจิตมากนะแต่ก็ไม่ใช่จิตวิญญาณขันธ์นี่ออกมาจากจิตอันแรกในปฏิจจสมุปบาทชั้นนี้อย่าเพิ่งไปสนใจมากวิญญาณขันธ์ก็คือตัวรู้ตัวหนึ่งรู้แจ้งทางตารู้แจ้งทางตาก็เรียกจักขุวิญญาณรู้แจ้งทางหูก็เรียกโสตวิญญาณทางจมูกคานวิญญาณทางกายผัสสะก็เรียกว่าสัมผัสก็เรียกว่ากายวิญญาณทางลิ้นก็ชิวหาวิญญาณทางใจก็มโนวิญญาณธรรมารมณ์ที่กระทบใจเนี่ยมโนวิญญาณทำงานอยู่ตลอดเวลาเราไม่ต้องไปวิเคราะห์แบบนั้นก็ได้ให้แค่รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันออกไปจากจิตแต่ก็ไม่ใช่จิตรูปนี้ก็ไม่ใช่จิตดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนวิธีการพบจิตว่ารูปนี้ก็ไม่ใช่เราของเรารูปนี้ไม่เที่ยงต้องเสื่อมพังไปเวทนาก็ต้องเสื่อมดับไปสุขก็ต้องเสื่อมทุกข์ก็ต้องเสื่อมเฉยๆก็เสื่อมดับไปอันนี้จังทุกขังทนไม่ได้อนัตตาหาตัวตนไม่ได้สัญญาก็เหมือนกันความจำเรื่องนั้นเดี๋ยวก็เสื่อมดับไปมาเรื่องใหม่เรื่องเก่าก็ดับเรื่องใหม่ก็มาเรื่องใหม่มาไม่นานก็ดับอีกนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนที่เราสวดมนต์นะไม่ใช่เราของเราปัญญาสังขารก็เหมือนกันความคิดปรุงแต่งคิดเรื่องหนึ่งก็ดับครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่จิตอีกวิญญาณก็เหมือนกันตาเห็นรูปก็รู้แจ้งขึ้นมาครั้งหนึ่งหูได้ยินเสียงวิญญาณทางตาก็ดับมันอยู่ที่หูแทนเนี่ยก็ดับสลับไปมารวดเร็วมากก็ไม่ใช่จิตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นขันธ์5เป็นอนิจจังเพื่ออะไรเพื่อไอ้ตัวที่ก่อให้เกิดขันธ์5เนี่ยมันจะได้เด่นโผล่ออกมามันจะได้ผล่าออกมาเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจว่าขันธ์5เนี่ยคือจิตคือตัวคือตนเห็นรูปเป็นตัวเป็นตนเห็นเวทนาเป็นตัวเป็นตนเห็นสัญญาเป็นตัวเป็นตนเห็นสังขารเป็นตัวเป็นตนเห็นวิญญาณเป็นตัวเป็นตนนี่ดังนั้นได้เห็นพวกนี้เป็นตัวเป็นตนเมื่อไหร่นะเมื่อนั้นสักกายทิฏฐิเต็มหัวใจไม่มีทางที่จะละสักกายทิฏฐิได้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เห็นว่ารูปก็ไม่เที่ยงพิจารณากายผมขนเล็บฟันหนังก็ไม่เที่ยงใช่ไหมผมแต่ก่อนดำตอนนี้ขาวร่วงแล้วฟันก็หักหนังก็หย่อนยานเซลล์ผิวหนังมันเสื่อมหลุดตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันเองเล็บก็ตัดอาทิตย์นึงตัดครั้งไปไหนแล้วก็ไม่รู้เห็นไหมไม่ใช่เราเวทนาก็เหมือนกันสัญญาเหมือนกันถ้าเราเห็นสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงหนึ่งเนืองเนี่ยจะมีตัวหนึ่งโผล่มาให้เห็นมันจะลอยเด่นตั้งมั่นออกมาตัวนั้นแหละคือจิตผู้ใดพบจิตผู้นั้นก็พบธรรมพอพบจิตก็จะรู้ว่าอ๋อจิตกับสติมันคือตัวเดียวกันที่พระเจ้าบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยเป็นผู้มีสติบริสุทธิ์พระอรหันต์เป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ลองเทียบสมการดูจิตบริสุทธิ์สติบริสุทธิ์จิตกับสติก็คืออันเดียวกันนี่เป็นนัยยะที่สำคัญมากจิตลักษณะจิตกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันอันเดียวกันเลยผู้ใดรู้จักความรู้สึกตัวเพราะนั้นก็พบจิตละพบธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับรูปไม่เกิดดับเดี๋ยวเราตายไปก็ไปเกิดเป็นรูปใหม่เวทนาสุขก็ดับทุกข์ก็ดับสัญญาก็ดับสังขารก็ดับวิญญาณก็ดับเหลืออันเดียวที่ไม่เกิดไม่ดับคือจิตนะอย่างที่หลวงปู่ชาบอกไงสุดท้ายจะเหลือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับนี่ก็คืออะไรคือจิตหลวงปู่ชาพูดชัดเราก็จะเจอธรรมชาติอันหนึ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเรียกว่าจิต จิตพอพบจิตเนี่ยก็จะพบว่าอ๋อไอ้จิตกับความรู้สึกตัวเนี่ยมันเดียวกันมันรู้อยู่ซื่อๆอย่างที่หลวงปู่ทาจารุธโมบอกรู้ซื่อๆคือนิพพานใช่ไหมรู้นะเหลือแค่รู้แค่นั้นแหละบางคนก็สงสัยเหลือแค่รู้จะมีความสุขขนาดไหนโอ้มันมีความสุขมากเหลือแค่รู้ก็คืออะไรรูปก็ไม่เอาเวทนาก็ไม่เอาสัญญาก็ไม่เอาสังขารก็ไม่เอาวิญญาณก็ไม่เอาก็เหลือแค่รู้พระพุทธเจ้าบอกไม่ให้ไปยึดเนี่ยไม่ยึดในรูปไม่ยึดในเวทนาไม่ยึดในสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อจะกลั่นจิตออกมาจากสิ่งที่เรายึดอยู่ท่านถึงสอนกายานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเห็นไหมจิตมีราคะเนี่ยจิตปรุงแต่งเป็นราคะก็ให้รู้ดึงจิตกลับมาอยู่กับรู้สึกตัวเนี่ยนะจิตมีโทสะก็รีบดึงกลับมาอยู่กับรู้จิตมีความฟุ้งซ่านก็ดึงกลับมาอยู่กับรู้เห็นไหมไปดูในจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานดิพระเจ้าสอนไม่ชัดมากเลยนะเอโกมัคโคเนี่ยแต่เราไม่ค่อยชอบอ่านกันจิตสงสัยก็ให้รู้ให้อยู่กับรู้อย่างเดียวเลยเพราะอะไรเพราะรู้นั่นแหละคือจิตธรรมต้องปวงรวมลงที่ตรงรู้พบจิตก็คือพบธรรมก็มีเรื่องขำเหมือนกันนะตอนบวชอ่ะมีน้องหนึ่งผู้สาวรุ่นเดียวกันนี่ก็นั่งสมาธิดีเป็นไปมีพระภายในนะเวลานั่งสมาธิคงจะไปถามพระภายในของท่านมั้งว่าเรายังไงเสร็จแล้วก็ไลน์มาบอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็ถามแสดงความยินดีเรื่องอะไรประมาณนี้บอกจิตท่านเข้ากระแสจุดๆแล้วนะอะไรเงี้ยเราเป็นพระเราก็พูดมากไม่ได้นะพูดมากไม่ได้แต่ตอนนี้พูดได้โอ้จิตเราเข้ากระแสตั้งนานแล้วตั้งแต่ก่อนบวชกระแสนั้นน่ะตั้งแต่ก่อนบวชอีกแต่ท่านเพิ่งมาเห็นไงเพิ่งมาถามพระภายในของท่านมันเริ่มแต่พบจิตพบธรรมนี่แหละพบจิตพบธรรมจิตผู้ที่เข้าถึงกระแสนะพระที่เข้าถึงกระแสเนี่ยก่อนบวชหรือขณะบวชไม่มีทางเลยที่จะเป็นพระปาราชิกมันจะเป็นออโต้ของมันนะเป็นออโต้ของมันมันบอกไม่ถูกเหมือนกันไม่มีทางที่เป็นพระปาราชิกอย่างแน่นอนถือว่าก่อนบวชได้เป็นพระโสดาบันบวชแล้วไม่มีทางที่จะเป็นพระปาราชิกก่อนบวชเป็นสกทามีอนาคามีมรรคอนาคามีผลไม่มีทางเลยที่จะเป็นปาราชิกได้ให้ความรู้กับคนที่ไม่รู้มันลึกซึ้งละเอียดจนบางทีเราก็พอใจที่จะสอนก็เลยกลับมาที่ความรู้สึกตัวก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปถามเดี๋ยวเพิ่งไปถามอรหันต์เป็นยังไงอะไรยังไงไม่ต้องหรอกเอาโสดาบันนี่แหละโสดาบันให้จิตมันตกกระแสกระแสก็มีหลายอย่างนะกระแสโสดากระแสสกทากระแสอนาคาเนี่ยมันมีหลายอย่างกระแสอนาคาก็มีเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4นี่แหละผู้ใดที่อยากมีจิตตกกระแสโสดาปัตติมรรคผลก็ต้องเริ่มต้นที่สติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4ให้มีความรู้เท่าทันอารมณ์อยู่เนืองๆมันเร็วมากนะบางคนนี่อารมณ์ไม่พอใจปุ๊บสีหน้าออกเลยหลุดวาจาพร่วงออกมาเลยใช่มั้ยมันเร็วจริงๆนะจนบางทีเราก็โอ้มันเร็วจริงมันเร็วมากไม่ยากที่จะตามทันยากต้องมีสติที่มีกำลังต้องมีสติเบรกอยู่สติที่มีกำลังมันจะเบรกอยู่เบรกอารมณ์เบรกอารมณ์ความระลึกได้ในลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะก็เรียกว่าสตินะไม่ใช่ระลึกได้แบบความจำนะอย่างที่หลวงปู่ชาบอกอะไม่งั้นแมวจับหนูมันก็มีสติดิใช่ไหมผู้ร้ายจะเข้าบ้านเนี่ยมันก็มีสติระลึกรู้ได้ว่าถ้าทำเสียงดังเจ้าของบ้านก็จะตื่นมาเห็นนะมันก็ต้องทำเงียบๆเข้าใจสติให้ถูกต้อง ข้าใจสติถูกต้องความรู้สึกตัวเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินพูดดื่มคิดเนี่ยในที่หลวงปู่เทียนสอนมันก่อนก็มีน้องคนหนึ่งมาถามว่าหลวงปู่เทียนสอนถูกทำไมถึงคำสอนท่านไม่แพร่หลายได้แค่รุ่นท่านพระอาจารย์คำเขียนเราก็บอกว่าเพราะคนเข้าถึงสิ่งที่ท่านสอนน่ะมันหายากมันไม่มีหาคนที่จะเข้าถึงแล้วก็ถ่ายทอดออกไปยากมากหลวงปู่เทียนท่านก็ไม่ได้ไปเอาหลักสูตรอะไรมาจากไหนท่านก็มาจากสติปัฏฐาน4นี่แหละ14 16จังหวะของท่านน่ะให้รู้สึกตัวยกมือต่างๆก็อันเดียวกันเป็นเรียกอิริยาบถแบบอยู่ในสติปัฏฐาน4สัมปชัญญะบัพนะอิริยาบถก็คือยืนเดินนั่งนอนแต่สัมปชัญญะเนี่ยคือทุกรายละเอียดของการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยสัมปชัญญะคือให้มีสติกำกับอยู่เสมออย่างเช่นเอื้อมมือไปหยิบแก้วเงี้ยนะหยิบแก้วน้ำหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเนี่ยก็ให้มีสติกำกับอยู่เสมอแล้วสติมันจะต่อเนื่องเป็นวงกลมพอสติต่อเนื่องเป็นวงกลมปั๊บจิตมันก็จะขาดออกมาตั้งมั่นสัมมาสมาธิก็จะเกิดสมาอิโตยถาภูตังปชานาติจิตตั้งมั่นก็จะรูปนามตามความเป็นจริงนั่นโสดาปัตติมรรคปฏิผลอยู่ตรงนั้นเห็นการเกิดการดับเห็นการเกิดการดับบางคนยังไม่พบจิตหรอกบางคนยังไม่พบแต่เกิดอนุโลมขันติญาณเห็นการเกิดการดับนั่นจิตเข้ากระแสไปแล้วจิตเข้ากระแสจิตกับสติใครมาถามว่าจิตเป็นยังไงอ่ะหรือเราไปถามใครก็ได้ลองดูว่าจิตคืออะไรเนี่ยถ้าก็บอกจิตคือความคิดอันนี้ไม่ใช่จิตคืออารมณ์ไม่ใช่จิตคือความสุขความทุกข์ไม่ใช่เหล่านั้นล้วนแต่เป็นอาการของจิตเป็นจิตตสังขารแต่ถ้าใครตอบว่าจิตคือความรู้สึกตัวโอ้นี่รีบกราบเขาเลยรีบกราบรีบกราบจิตคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตกับสติก็คืออันเดียวกันจิตบริสุทธิ์ก็คือสติบริสุทธิ์มันรู้ของมันรู้อยู่กับที่สมาธิไม่ต้องถามหานะถ้ารู้จักสติแล้วเนี่ยสมาธิมันก็จะมาเองหลวงปู่ชาต้องบอกไงอาตมาเนี่ยสมาธิไม่มากแต่สติอาตมามากเพราะอะไรสติมากสมาธิก็มาเองสติเตสังนิวารณังสติเป็นเครื่องกลางกั้นอารมณ์นิวรณ์มีสติมากนิวรณ์ก็มาไม่ถึงจิตก็เป็นสมาธิโดยธรรมชาตินั่นแหละไม่ต้องไปปรุงแต่งเป็นฌานเป็นอะไรเป็นธรรมชาติของมันเป็นสมาธิของตามธรรมชาติสิ่งที่ท่านหลวงปู่ชาสอนหรือว่าท่านพุทธทาสสอนเนี่ยเป็นสมาธิตามธรรมชาติเป็นสมาธิที่เอามาใช้ในชีวิตจริงได้สมาธิที่เกิดจากสติกลางกั้นนิวรณ์ดังนั้นเนี่ยในชีวิตจริงในเวลาใครด่าใครว่าเราเนี่ยสติตัวนี้เรามันจะมาเบรกจะมาเบรกจะมาเบรกไม่เราหลงก็ไปคลุกคล้าอารมณ์ก่อเวรก่อกรรมมันไวจริงๆนะอารมณ์ปุ๊บเดียวตาเขียวปัดออกมาแล้วตาเขียวปัดออกมากายกรรมออกมาแล้วมันไวมากนั่นแหละหาความรู้สึกตัวให้พบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยโอ้ดันพบขุมทรัพย์มหาศาลนะยิ่งกว่าขุมทรัพย์ใดในโลกเพราะนั่นคือปากทางพระนิพพานพบความรู้สึกตัวทั่วพร้อมดำรงจิตอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมได้จริงๆก็คือการดำรงจิตอยู่กับจิตนั่นแหละแต่ตรงนั้นเนี่ยคือปากทางพระนิพพานเวลาตายไม่ต้องกลัวเลยเลยถ้ารู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเราแค่ เปลี่ยนจิตอยู่ที่อยู่กับอารมณ์อยู่กับคนสัตว์สิ่งของอยู่กับการงานต่างๆมันอยู่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยแค่นี้เราก็ปิดอบายภูมิได้แล้วดังนั้นคนที่รู้จักความรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วก็อยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอเนี่ยพวกนี้ปิดอบายภูมิได้ตลอดเวลาปิดอบายภูมิทำให้จิตมันเคยชินอยู่กับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมงั้นเวลาเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะโดดเลยนะเขาเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรถ้าไม่บรรลุธรรมก็จะบรรลุในขณะนั้นถ้าบรรลุแล้วก็จะบรรลุสูงกว่ามีหลายคนนะเป็นพระโสดาบันแต่ตอนตายเนี่ยบรรลุสกัดทาคามีอนาคามีจิตมันเลื่อนไหลก็มันไปเองไม่ใช่เรื่องไกลเกินจริงนะพระโสดาบันเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันยากเย็นแสนเข็น อันนั้นคนไม่รู้มาพูดให้เรากลัวมาพูดเรากลัวเราทำได้เนี่ยนั่งกัน40-50 คนเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยทำได้ทั้งนั้นน่ะทำได้บางคนก็ตกกระแสแล้วก็มีบางคนก็หน้าขึ้นเองแล้วก็ปลื้มปิติกับเขาปลื้มปิติกับเขาโมทนากับเขาที่มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมทางสายนี้แหละเป็นสายเดียวสติปัฏฐาน4หนังสือกว่าถึงกระแสธรรมลองไปอ่านดูกุจฉาเล่ม1อ่านกลับไปกลับมาเล่ม2เล่ม3เล่ม4ตอนนี้ก็ตันบุ้งก็ไล่อ่านจนเกือบจะครบหมดแล้วมั้งขี้เกียจอ่านก็เปิดฟังสับไปกลับมาขณะที่ฟังเนี่ยส่งจิตตามไปเป็นธรรมวิจยะเนี่ยจะบรรลุทำได้นะจิตตั้งมั่นได้นะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ทำได้จริงขอให้ศรัทธาในการทำหาความรู้สึกตัวให้พบอย่างคอร์สธรรมะ2คอร์สที่เราจัดเตรียมโสดาบัน2รุ่นใช่ไหมลืมความขวัญกันหรือยังไม่รู้เมตตาให้อภัยดูใจตัวเองถ้าเมตตาใครไม่ได้ก็ยากให้อภัยใครไม่ได้ก็ยากมันเป็นด่านที่ต้องข้ามไปได้จะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องรู้จักให้อภัยก่อนเพราะถ้าให้อภัยยังให้ไม่ได้เนี่ยการปฏิบัติธรรมก็ยากเพราะอะไรเพราะให้อภัยกับพยาบาทเนี่ยเป็นของตรงข้ามกันถ้ายังพยาบาทอยู่เนี่ยมันเป็นลมหยาบมากนะความพยาบาทฉันจะไม่ให้อภัยแกฉันจะไม่คบค้ากับแกไม่รู้ตัวมันความพยาบาทเผาใจอยู่เนี่ยความพยาบาทนี่เป็นอารมณ์หยาบสำหรับนักปฏิบัติภาวนามากถ้าข้ามความพยาบาทไปไม่ได้เนี่ยก็ยากมากคิดโกรธคนนั้นแค้นคนนี้อยู่เนี่ยยากบอกได้เลยว่ายากต้องรู้จักเมตตาใจก็เย็นกันแล้วให้อภัยจริงๆก็คือตัวเดียวกันแหละสำคัญที่สุดคือดูใจตัวเองดูใจตัวเองตอนนี้พยาบาทไหมจิตมีโทสะไหมเนี่ยก็จิตตานุปัสสนาติปัฏฐานนะคำว่าดูใจตัวเองเนี่ยเป็นจิตตานุปัสสนาติปัฏฐานใจตอนเองตอนนี้เป็นอย่างไรรุ่มร้อนโกรธเคืองกึดอัดโปร่งโล่งเบาสบายหรือกลางๆดูใจตัวเองเตรียมโสดาบัน2รุ่นก็ไปอ่านหนังสือปฏิบัติภาวนาตามทำไปเถอะวันหนึ่งก็จะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาเองไม่ได้ไกลเกินเอื้อมหรอกโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลขอให้ทำจริงเอาจริงระหว่างวันเราทำการงานเนี่ยอย่างมีเพื่อนๆหลายคนที่มาช่วยงานวัดไม่ว่าอยู่สุพรรณมาอยู่นี่ก็ตามมาช่วยเนี่ยนี่คือการสั่งสมบารมีที่จะไปสู่พระนิพพานเพราะส่วนใหญ่ที่มาแล้วก็คืออายุก็ปลายแล้วทั้งนั้นนะ50-60แล้วเอาอายุที่เหลือเนี่ยมาทำงานในพระศาสนาดีกว่าเที่ยวเล่นไปวันๆสั่งสมเสบียงกลางติดตัวไปโดยเฉพาะการภาวนางานภายนอกก็ทำงานภายในก็ทำให้พระศาสนาทำฐานสร้างสถานที่ปฏิบัติทำให้คนขึ้นมาปฏิบัติบุญมหาศาลบุญมหาศาลมากทำให้คนได้มาปฏิบัติมีคนรู้เห็นทำสักคนนี่ก็โอ้โหตัวเองเราก็ได้บุญไปด้วยมานั่งภาวนาหรือจัดสวดต่างๆอันนี้มีคนรู้เห็นทำเกิดสภาวะขึ้นคนที่ได้เนี่ยนอกจากคนที่เกิดสภาวะแล้วเนี่ยคนที่ช่วยจัดสวดคนที่ทำให้เกิดสถานที่ปฏิบัติธรรมมานั่งภาวนาเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะก็ได้อานิสงส์ไปด้วยนะได้อานิสงส์ไปด้วยแล้วก็มากด้วยอย่าคิดว่าคนทำเขาจะได้ตัวเขาคนเดียวคนที่ช่วยให้เขาได้มานั่งอยู่ตรงนี้นั่งภาวนากับเราเนี่ยก็ได้บุญมหาศาลทำให้คนมีเกิดปัญญาทางธรรมทุกคนเนี่ยว่าบุญมหาศาลมากๆบุญมหาศาลนะก็สร้างคุณงามความดีกันติดตัวไปชีวิตเราก็เริ่มกลางคนบั้นปลายกันแล้วใช้ชุดที่เหลือทำไงกับพระศาสนาเป็นประโยช กับพุทธศาสนิกชนชีวิตมันก็มีขึ้นมีลงมีเจ็บปวดรวดร้ามีสุขสนุกสนานแล้วก็ผ่านมาเยอะแล้วผ่านมาเยอะมันก็ไม่มีอะไรเรามาเผชิญอยู่กับของเก่าเกิดครั้งไหนเราก็เป็นอย่างนี้แหละเกิดแก่เจ็บตายเกิดครั้งไหนแล้วก็เจ็บก็ป่วยเกิดครั้งไหนแล้วก็ทุกข์กล้ำไปเกิดครั้งไหนก็ทุกข์เรื่องเดิมๆทั้งนั้นที่เรามาเจอกันทุกวันนี้นะอย่างน้อยเนี่ยเปลี่ยนเรื่องเดิมๆให้เป็นเรื่องใหม่โดยการทำจิตให้ตกกระแสพระโสดามันโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอย่างน้อยรู้จักสติรู้จักสติปัฏฐาน4ว่าคืออะไรแค่นี้นะมหาศาลนะลองไปถามคนรอบข้างเราสิสติปัฏฐาน4คืออะไรนอกจากเขาจะตอบไม่รู้แล้วเขาจะหาว่าเราบ้าอะไรซ้ำไปนะยากคนภายนอกอะยากเราถึงไม่สอนใครพร่ำเพรื่อสอนเฉพาะดอกบัวที่โผล่เหนือน้ำอย่างน้อยก็ไล่ให้ไปอ่านหนังสือดูก่อนไปอ่านหนังสือดูมีพื้นฐานก่อนจะได้สอนไม่ยากถ้ามานั่งอธิบายกันอยู่ว่าขันธ์5คืออะไรเนี่ยอันนี้ก็ยากอย่างน้อยต้องเข้าใจขันธ์5รู้จักสติปัฏฐาน4ไปถามคนภายนอกไม่มีใครรู้หรอกสติปัฏฐาน4คืออะไรทำไมพุทธการทำไมคนมารู้ทำกันเยอะเพราะก็สนใจเรื่องสติปัฏฐาน4อย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะหมู่บ้านนั้นเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานหมู่บ้านนั้นเจริญกายกตาสติหมู่บ้านนั้นเจริญอานาปานสติหมู่บ้านนั้นเจริญเวทานุปัสสนาสติปัฏฐานหมู่บ้านนั้นเจริญจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานนี่เขาทำกันจริงจังขนาดนั้นนะเขาจึงมารู้ทำกันปัจจุบันนี้ลองไปดูในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านมีใครรู้จักมั้ยไม่มีหรอกมีแต่พวกเราเท่านั้นที่รู้จักสติปัฏฐาน4คืออะไรแค่มีความรู้เรื่องสติปัฏฐาน4นะยังไม่ต้องบรรลุธรรมเลยทั้งสิ้นเนี่ยรู้มั้ยว่าบุญเนี่ยมันมหาศาลขนาดไหนเพราะว่าปัญญาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเป็นสัญญาขันติดตัวไปเนี่ยมันจะทำให้เราไปพระนิพพานได้พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าเอโกมัคโคไม่มีทางอื่นนอกจากทางนี้ทางเดียวภิกษุทั้งหลายคือสติปัฏฐาน4เราก็ปิตินะหลายๆคนนะที่รู้จักสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4รู้ฐานใดฐานหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้เอาตัวรอดได้เวลาขับขันขึ้นมาเนี่ยก็น้อมใจไปยังสติปัฏฐานที่ตัวเองฝึกปฏิบัติบางคนพิจารณากายก็พิจารณากายไปเดี๋ยวไปคิดว่าการพิจารณากายเนี่ยจะต้องทำจิตให้สงบก่อนไม่จำเป็นพิจารณากายแล้วจิตก็สงบได้จิตสงบได้คนที่ภาวนาไม่เป็นก็จะเข้าใจว่าต้องไปทำจิตให้มันสงบก่อนพอสงบแล้วก็จะติดสมถะตรงนั้นไม่จำเป็นพิจารณากายแล้วพิจารณาไปได้เลยอานาปานสติมีลมหายใจอยู่แล้วก็ภาวนาได้ตลอดอ่ะหายใจแรงๆระหว่างวันเนี่ยหายใจแรงสองสามครั้งเนี่ยให้มันรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยสติมาแล้วจับความรู้สึกตัวให้ได้ตรงนั้นแหละสำคัญจุดตายหรือว่ารู้ทันอารมณ์สุขเกิดแล้วนะให้เห็นสุขทุกเกิดให้เห็นทุกต้องเห็นนะต้องเห็นแต่ก่อนเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาเลยเพราะว่าเราจมอยู่กับมันเนี่ยยึดอยู่กับมันแต่เมื่อใดที่เราเริ่มเห็นว่าอ้อสุขมันเกิดแล้วนะทุกข์มันเกิดแล้วนะความพอใจเกิดแล้วนะความไม่พอใจเกิดแล้วนะนั่นหมายความว่าจิตเราเริ่มผละจากอารมณ์ออกมาแล้วถ้าใครเห็นสุขเห็นทุกข์เนี่ยโปรดเข้าใจว่าจิตเริ่มผละออกมาบ้างแล้วแต่ก่อนนี้จิตสวาปามเต็มที่เลยมีสุขก็สวาปามสุขมีทุกข์ก็สวาปามทุกข์เกลือกล้วจมอยู่กับมันตลอดไม่มีเวลาที่จะผละออกมาแต่พอเราสอนสติให้รู้เท่าทันอารมณ์ขณะนี้นี่สุขเกิดนะขณะนี้สุขเกิดความพอใจเกิดแล้วนะให้เห็นมันเห็นให้มันชัดชัดมากเท่าไหร่จิตเราก็ผละออกมามากเท่านั้นจนกระทั่งวันหนึ่งจิตผละมีอำนาจมีกำลังสติมีกำลังจิตก็จะผละตั้งมั่นเกิดสัมมาสมาธิหรือว่ามรรคสมังคีในมรรคมีองค์8ก็ได้ตรงนั้นแหละพบจิตพบธรรมพบจิตเดิมแล้วสำคัญนะหรือว่าจิตตานุปัสสนาเนี่ยจิตมีอารมณ์โกรธจิตมีความโกรธมีโทสะต้องให้รู้นะรู้ตอนนี้โทสะโกรธแล้วนะเกิดแล้วแต่ส่วนใหญ่เราไม่เคยเห็นใครรู้ทันนะพอโกรธปุ๊บตาก็เขียวปัดนะแสดงสายตาออกมาทันที ไปไวมากชั่วขณะจิตเดียวไปที่ตาละเขียวปัดตาไม่พอใจแสดงวันที่ยังใช้ไม่ได้ยังไม่ผ่านหรือเคยพูดอะไรปั๊บสวนมาทันทีอันนี้ไม่ผ่านนั่งดูอารมณ์ตัวเองก่อนแล้วก็สวนมันไวจริงๆนะปั๊บเดียวออกพูดอะไรไปละทีพูดจาไม่คิดเรียกพูดไม่คนพูดไม่คิดเนี่ยคือคนที่ไม่รู้ตัวทันอารมณ์พูดอะไรไม่คิดไม่รู้ตัวทันอารมณ์จิตมันคิดยังไงก็วิ่งตามไปอย่างนั้นพูดออกไปมีทำลายสมรรถภาพคนที่พูดอะไรไม่คิดเนี่ยพูดทุกอย่างที่คิดเนี่ยนั่นคือคนที่ไม่รู้ตัวทันอารมณ์เพราะอะไรเพราะว่าไม่เห็นคิดก่อนคิดถ้าเห็นคิดก่อนคิดมันจะเบรกแล้วก็จะหยุดจะพิจารณาว่าอันนี้ควรพูดไม่ควรพูดแค่นั้นเองการปฏิบัติธรรมเราสติมันจะมากขึ้นเรื่อยๆความรู้สึกตัวจะมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเมื่อวานนี้ที่มานั่งภาวนากับเราเนี่ยรู้สึกตัวในขณะคิดสำคัญนะแม่ชีพัฒนามากแม่ชีโมทนาด้วยรู้สึกตัวในขณะคิดได้รู้สึกตัวในขณะคิดได้หมายความยังไงจิตแยกออกจากคิดเลยเขียนว่าคิดก็คิดจิตก็จิตเพราะจิตกับความรู้สึกตัวคืออันเดียวกันถ้าเรารู้สึกตัวในขณะดูหนังสืออ่านหนังสือรู้สึกตัวในขณะทำงานรู้สึกตัวในขณะเคลื่อนไหวร่างกายรู้สึกตัวในขณะหายใจเข้ารู้สึกตัวในขณะหายใจออกโปรดทราบว่านั่นคือเรากำลังแยกจิตออกจากความคิดออกจากอิริยาบถออกจากกายได้แล้วออกจากกายได้อย่างเรานั่งไหนลมหายใจมาแล้วก็ไปนะมาแล้วก็ไปเนี่ยเราจิตเราแยกจากลมหายใจแยกจากกายเห็นคิดก่อนคิดรู้สึกตัวในขณะที่คิดมันคือเดียวกันถ้าเรารู้สึกตัวในขณะที่คิดได้ปวดทราบว่าเราเริ่มแยกจิตออกจากคิดได้ให้รักษาความเห็นความรู้ตรงนี้ไว้ไปเรื่อยๆถูกทางแล้วไม่ชี้ถูกทางวันหนึ่งเนี่ยจิตมันจะสลัดออกมาตั้งมั่นเห็นจะอ้อที่ท่านทรงกฎพูดมันเป็นอย่างนี้นี่เองจะถึงบางอ้อนะไม่ชี้นะนั่นแหละรู้สึกตัวในขณะที่คิดมันทำได้นะแต่ก่อนเราไม่เชื่อแต่พอทำได้มันทำได้จริงรู้สึกตัววันที่แยกจิตออกจากคิดได้เด็ดขาดนะคราวนั้นน่ะสบายละสบายอวัยภูมิปิดเรียบร้อยนะก็พยายามฝึกปฏิบัติภาวนาเราก็พูดมากก็เราก็จะเหนื่อยเหมือนกันสังขารก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาสังขารเสื่อมไปซาบซึ้งใจกับอะไรคนที่ทําบุญดูแลสุขภาพให้กับเราเรานี่ก็ไอ้นึกถึงพระพุทธเจ้านะก็ไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าจริงนะที่ปราจีนบุรีจำได้ที่บ้านพักเรารู้สึกท้อใจในการที่จะพูดคุยกับคนเพราะว่าพอมาทางนี้เราเนี่ยเหมือนพูดใครไม่เคยรู้เรื่องเสด็จมาเลยนะชาวพลังสีงามมากในสมาธิท่านก็พูดแต่ไม่พูดนะคือปากนี่ไม่ได้ขยับเรียกอะไรพระโอษฐ์ไม่ได้ขยับเลยนะพูดด้วยจิตพูดด้วยจิตบอกว่าตอนเรามาเมืองพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเราก็มาตัวคนเดียวต่อเมื่อได้พบขยากัสสปะนาทีกัสสปะรู้เวลากัสสปะจึงได้เกาะกลุ่มตามกันมานี่จำแม่นเลยนะค่อยคำนั้นเรายังจำแม่นทุกวันนี้เลยนะเราก็เหมือนกันมาปฏิบัติธรรมโดดเดี่ยวกลุ่มในชั้นรองไม้ก็ไม่ได้มีใครที่จะเข้าถึงเข้าใจมีไม่กี่คนนะถ้าที่จำได้ก็มีท่านต้นปานงอะไรอย่างนี้ตอนนั้นก็แต่กระสานสร้างกระเซิงหายไปหมดน่ะโดดเดี่ยวรู้โดดเดี่ยวมากนะพอมาพบพวกเราเนี่ยโอ้เราไม่โดดเดี่ยวนะดูที่มาถึงเดินมาปราก็ยังมีตามมาฟังธรรมตามมาดูแลทราบซึ้งจนไม่จะทราบซึ้งไงเนาะอยู่สุพรรณบุรีเจ็บป่วยก็ตามกันไปดูแลโภชนาถ้าท่านไม่ทิ้งธรรมธรรมก็ไม่ทิ้งท่านก็คงได้เท่านี้นะพยายามหาความรู้สึกตัวให้พบแล้วก็สอนเหมือนเดิมแหละสอนธรรมะเหมือนเดิมจะอยู่ในผ้าเหลืองอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็สอนเหมือนเดิมอย่าไปคิดว่าอยู่ในผ้าเหลืองจะสอนคนในบรรลุธรรมได้มากกว่าตอนที่ไม่อยู่ในผ้าเหลืองไม่จำเป็น มันอยู่ที่ธรรมอยู่ที่ธรรมะที่สอนเราถูกหรือเปล่าอย่างเช่นพระสารีบุตรเนี่ยก่อนที่จะบวชเนี่ยท่านฟังธรรมพระอัตชิบรรลุโสดาบันใช่ไหมท่านก็ยังเป็นคารวาสอยู่นะท่านก็ไปสอนพระโมคคัลลาจนบรรลุโสดาบันในพระไตรปิฎกเนี่ยเขียนท่านว่าสอนเหมือนที่พระอัตชิสอนท่านและพระโมคคัลลาบรรลุแต่จริงแล้วไม่ใช่นะรู้สึกเราจะเคยเห็นเหมือนกันเคยสงสัยเหมือนกันแล้วก็เคยเห็นท่านแจกแจงรายละเอียดเยอะนะกว่าพระโมคคัลลาจะบรรลุโสดาบันแต่ของท่านเนี่ยแค่ฟังประโยคเดียวอ่ะใช่บรรลุโสดาบันจริงแต่ของพระโมคคัลลาเนี่ยเนื่องจากปัญญาไม่เท่าท่านต้องแสดงรายละเอียดเยอะคนที่บรรลุโสดาบันเนี่ยยิ่งมีปัญญามากก็สามารถจะแตกฉานที่จะแสดงให้คนฟังเนี่ยเข้าถึงธรรมได้ง่ายแจกแจงรายละเอียดได้เหมือนเราถือไฟฉายเนี่ยกลางคืนมืดเราถือไฟฉายส่องไปตามทางเนี่ยพระโสดาบันก็เห็นทางตลอดไปถึงบ้านนั่นแหละเห็นทางไปตลอดท่านก็อธิบายทางตรงนั้นน่ะอธิบายมรรคตรงนั้นน่ะให้กับพระโมคคัลลาฟังจนกระทั่งบรรลุโสดาบันไปด้วยกันนั่นแหละถึงไปชวนอาจารย์สัญชัยอาจารย์ก็ต้องไปบวชแต่อาจารย์สัญชัยก็ไม่ได้ไปบวชนั่นอย่าไปยึดมั่นหมายในจะผ้าเหลืองหรือไม่ผ้าเหลืองอย่างที่หลวงปู่องค์หนึ่งพูดนะท่านบอกอยู่ในผ้าเหลืองก็มีทั้งบริสุทธิ์แล้วก็ไม่บริสุทธิ์เป็นคนธรรมดาบางทีบริสุทธิ์มากกว่าผ้าเหลืองก็มีท่านพูดไว้ถึงเวลามันก็ต้องกลับไปมันไม่หนีไปทางนี้ก็โมทนากับทุกคนตั้งใจเจริญสติภาวนาอย่าทิ้งธรรมถ้าท่านไม่ทิ้งธรรมนะธรรมก็ไม่ทิ้งท่านขอให้มั่นใจขอให้ไม่รู้เหมือนกันเรามั่นใจอ่ะเรามั่นใจว่าเส้นทางนี้ไม่ผิดโมทนาทุกท่านนะพอสมควรแก่เวลาค่อยๆลืมตามาหายใจเข้ารู้สึกตัวแล้วก็ลืมตา